keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Nelipüha aeg on kirikus rõõmus ja elevus tekitav uut elu sisendav. Nelipühal sünnib kogudus ja nelipühal tänab kirika oma kaastöölisi ja töötegijaid. Nelipüha õhtul jagati Tallinna Toomkirikus tunnustust kiriku kaastöölistele, vabatahtlikele ja töötegijatele. Nende hulgas on väärikal kohal meie saata tänane külaline Indrek Treufeld. Kõigepealt tere tulemast ja palju õnne tunnustuse puhul.
Tere, tere ja aitüma!
Me oleme täna vahetanud rollid, sina, kes sa oled riigimeedias intervjueerija, oled täna usutletav ja mina saatejuht Anti Toplan rõõmustan meie kuulajate üle. Indrek, sa oled tuntud inimene kõigile Eesti maalastele, võib-olla isegi võiks võrrelda sind mõne sellise avaliku elu tegelasega, keda kõik tunnevad, aga kes ise neid inimesi ei tunne. Kas sulle tihti öeldakse tänaval tere ja kuidas sa siis sellele reageerid?
Öeldakse jah ja suur segadus on alati. Ma tunnen ennast suure rahvulga keskel natukene kohmetult, sest õigupoolest, kui oled kaamera ees, siis on ikka see tunne, et see on otse eeter, et see on lihtsalt kaamera, keegi on veel kutsutud ja nii palju meid ongi, me kahekesi kaameraga ja ma kunagi ei mõtle selle peale, et kusagil on inimesed, kes vaatavad, kuigi ma saan aru, et see läheb vastuollu. Ajakirjandusõpetusega öeldakse ju, et sa pead kujutlema seda auditooriumi, mõtlema, kes kõik sind vaatavad, kuulavad ja mingil moel neid teenindama. See kõlab uhkelt, aga võib-olla see ka segab mõneti ja ei lase võib-olla olla nii siiras. Nii et juba raadioajakirjanikuna otse-eetris tööd alustades kujunes välja selline hoiak või selline tunne, et muidu ei saanud eetrinärvist lahti, kui see, et sa mõtled, et lihtsalt on see mikrofon, sina ja mikrofon või keegi veel ja see ongi kõik. Võib-olla kõlab isekalt, aga see on mind kuidagi aidanud ja see on kuidagi eetriajakirjaniku jaoks loomulik, et sa ei mõtle kogu aeg sellele, et kõik panevad tähele igasu õhatust.
Küllap oled kauaks ajakirjanikuna tunnetanud seda, et osa inimesi nii-öelda mikrofoni krampi nii väga üle ei ela ja mõned inimesed, kes muidu saavad rääkimisega hakkama, kui on palju rahvast, on jällegi raadio- või telestuudios suures kimbatuses. Kas selline inimeste kujutlemine enda ümber ja nendega rääkimine on õpitav?
Me ju püüame seda ka õpetada. On ju nüüd moodsal ajal ju kõik sugu koolitusi ja harjutusi ja poliitikas relvastuvad inimesed ka just kui mingite oskustega. Ja poliitika üldse on niisugune meedia loogika järgi poliitika tegemine. Et seda, jah, arvatakse, et seda saab õppida. Aga ma arvan, et ka niisugust siirust või vahetust ikkagi eriti õppida ei saa. Et see peab kuidagi tulema, et kui sa usud sellesse, mida sa räägid, siis see ongi tegelikult pool võitu. Aga kui mõelda raadio-teletöö peale, et näiteks minu jaoks üks suur paradoks on see, et kui sa lähed kellegi juurde ja hakkad tegema intervjuud ja see on lindistus, ei ole otse-eeter ja sa mõtled, et oi kui hästi ta räägib. Oi kui huvitav ja oi kui hästi ta räägib ja siis pärast hakkad seda materjali siis üle käima, toimetama ja siis äkki avastad, et see on kõik niisugune kaunis jutt, aga küllaltki tühi. Ja on vastupidi, et need, kes sõnadega tihti kokku hoiavad, nende puhul võib olla see mõte väga sirge, selge ja aus. Et noh, see on ka see, kuidas sa neid sõnu doseerid ja et sa ütled õigeid asju õigel hetkel, et sa ei pakku üle, sest ega seda sõnavahtu on ka liiga palju meie ümber.
Sinu nimi ja hääl hiljem ka nägu , on meie inimestele tuntud tänaseks 25 aastat . 1991. aastal alustasid sa tööd Eesti Raadios . Kuidas sa üldse tulid meedia- ja raadiotöö juurde ?
No siin on mingid geenid mängus , et minu suguvõsas on olnud üsna palju kirikuõpetajaid , pärisõpetajaid , kuidagi selline jutlustamine mingis mõttes on , on ilmselt kusagil mul geenides . aga kui ma olin koolis , ma õppisin kohe raadiomaja kõrval 21. koolis ja kogu kooliaja vaatasin , et kahe raadiomaja vahel , uus ja vana raadiomaja , seal on üks klaasgalerii ja seal inimesed marssisid edasi-tagasi ja mul oli kogu aeg see uudishimu , et mida nad marsivad , miks nad marsivad seal , mis töö see on , mida seal tehakse . miski huvi tekkis minus ja siis , kui ma olin 10. klassis , siis oli noorte reporterite konkurss ja ma läksin konkursile . see tundus küll täielik avantüür olevat , aga mingil kummalisel moel valiti mind välja ja siis hakati ka koolitama , nii et oli võimalus teha esimesi raadiotöid ja siis tasapisi hakkasin tegema saateid , siis veel keskkooli õpilasena . see oli juba 80-ndate lõpus õnneks selline ilusam aeg , et ajakirjandus ei olnud enam võimude teenimisega seotud . ja nii see läks , ehkki ma siis pärast keskkooli ikkagi otsustasin mitte minna ajakirjandust õppima .
Ka otsustasid õppima minna siis ?
ma otsustasin õppima minna elektroonikat tollasesse tippi või polütehnilisse instituuti või tehnikaülikooli , see on väga reaalne valdkond , aga ma tahtsin saada midagi sellist , mis on justkui nagu õpitav , sest minu meelest ajakirjandus ei ole õpitav . et me võime küll mõelda , et keegi teeb meist ajakirjanikud , aga nii lihtsalt see ei käi ja ma arvan , et see oli väga hea otsus , mitte minna ajakirjandust õppima hakatuseks , vaid ma omandasin ühe eriala , et ma olen diplomeeritud elektroonikainsener ja noh , praeguses tehnoloogilises maailmas on see päris hea taust , et ma ikka üht-teist saan aru , mismoodi asjad töötavad ja kuhu näiteks tehnoloogiline keskkond , mis suunas see liigub .
Öeldakse , et klaverimängija aju on ka natukene teistsugune , see stimuleerib teatud ajupiirkondi ja sunnib mõtlema . Sa oled ühes oma intervjuus öelnud , et sa selles plaanis just tehnilise hariduse tõttu eristud teistest humanitaaridest ehk filosoofidest .
Eks see kasuks tule , kui sa oled matemaatikat õppinud , siis on näiteks lihtsam teha mingisugust sotsiaalteaduslikku analüüsi , et minu meelest matemaatika on väga universaalne teadus , et sellega saab kõike teha . ja nüüdise aja sotsiaalteadustes on ju väga palju vaja rakendada matemaatilisi meetodeid , et üldse saada mingeid tulemusi ja et üldse püstitada näiteks küsimusi . et ma arvan , et see on küll pluss , kui sa oled kõrgemat matemaatikat või ma ei tea , pooljuhtide füüsikat õppinud päris korralikult . aga noh , ma ei taha nüüd ennast ka liialt kiita , et eks humanitaaridel on ka võimalus olnud võib-olla rohkem lugeda . võib-olla nende silmapiir on kaugemal selles mõttes kui minul .
Teleajakirjanik Enn Eesmaa on oma juubeliajal öelnud , et omal ajal , see tähendab , kui tema töötas pikemalt televisioonis , see oli Nõukogude aeg , siis oli saates esineja ja teda intervjueeris kindel ajakirjanik . nüüd öeldakse vastupidi , selle ajakirjaniku külaline saates on . kui sind kutsuti president Lennart Meri meeskonda , kas see oli tunnustus või väljakutse või mõlemad samaaegselt ?
siin on nüüd huvitav seos tekkinud , Enn Eesmaa , tema oli enne mind Lennart Meri juures pressinõunik ja mõistagi ma teadsin seda , minu jaoks oli Enn Eesmaa väga austusväärne teleajakirjanik . ma imetlesin teda , tema korrektset keelekasutust ja selgust , tal olid põnevad saated ja siis mingil hetkel viis elu teda Lennart Meri juurde ja siis ma kogu aeg mõtlesin , et see on nagu justkui standardile vastav . ja siis , kui tekkis äkki see hetk , et mulle helistati ja üldse see mõte, et ma võiks minna Lennart Meri juurde ja siis ma mõtlesin selle peale, et Enn Eesmaa on just olnud selles ametis, et noh, see ei ole kuidagi võrreldav või see ei ole võimalik. Aga see hetk ikkagi tekkis ja ma eriti ei mõelnud, ma olin 25 aastat vana, ma mõtlesin, et selles vanuses võib lubada seiklusi. Jah, võibolla ei tohiks nii öelda. Aga ma võtsin selle vastu selle väljakutse, minna Lennart Meri juurde tööle ja siis see algas.
Sa oled väga täpse sõna kasutusega ja oled kõigile vaatajatele, kuulajatele jätnud asjaliku mulje, ei saa sugugi öelda, et sa ei oleks väärikas mantlipärija oma tuntud eelkäijatele. Kuid kas see praktiline kogemus, ehk suurte meeste ja inimeste mõtete vahendamine avalikusele on inspireerinud sind ka seda eriala veel sügavamalt tudeerima ja edasi õppima? Või on see kasvanud hilisemast ajakirjaniku tööst ja huvist selle elukutse vastu?
Mul on olnud huvi keele vastu, ehkki ma ise ei ole filoloog, aga mind on huvitanud, millist tööd võib teha üks sõna, kuidas üks sõna toimib. No see sõna on küll mudel, aga no see on minu nii-öelda akadeemiline huvi ikkagi, et kuidas tekst toimib, kuidas tekst elab oma elu. No see võib tunduda kuidagi kunstlikult sõnastatud küsimusena, et noh, mis asja, et noh, mis me siin ikka vaidleme, et mingisugune tekst on kirjutatud ja mis siis ikka. Aga huvitav on ju see, et kui me midagi ütleme teisele inimesele, siis meil on ikkagi mingi plaan. Meil on mingisugune mõte, mida me tahame saavutada. Võib-olla ainult kõige lõdvestunumas olekus kuskil, kui me niisama lihtsalt oleme ja siis me nagu ei mõtle, mida me ütleme. Aga enamasti, juba tavalises suhtlussituatsioonis, me tahame midagi teha ära oma ütlemisega. Ja nüüd uurija jaoks ongi hästi huvitav, et kui tema käes on tekst, ta saab seda teksti vaadata ja kui ta oskab seda teksti vaadata, siis ta saab midagi öelda selle plaani kohta, mis inimesel oli. Mis plaan oli sellel inimesel? Et ta tegi sellise teksti, et ta sõnastas sellise teksti või ta midagi ütles. Noh, ütleme, et see on see tekstianalüütika küsimus. Miks mingisuguseid tekste tehti? Noh, see on niisugune lihtne mudel, aga mina olen uurinud siis tekste erinevatest ajastutest. Eesti puhul on see hästi huvitav, et sa saad vaadata tekste, mis on pärit autoritaarsest olustikust, siis enne sõda, ütleme Pätsi ajal, siis totalitaarsest olustikust ja ka nüüdisaegsest olustikust. Ja saab vaadata nagu suuremaid süsteeme kui lihtsalt pelgalt üks tekst. See tekst, mis sõnastati, ütleme seal enne sõda 30. lõpus, kui need tekste uurida ja siin on meil kasutusel juba, ütleme, moodsad teadmised või moodsad tekstianalüüsi vahendid, kui me need tekste vaatame, siis me saame midagi öelda selle ühiskonna kohta, mis Eestis toimis siis 30. lõpul või näiteks, ma ei tea, 50. keskel Eestis või ütleme seal 90. Eestis. Et selles mõttes on tekst väga huvitav. Et ükski tekst ei ole lihtsalt niisama tekst, et lihtsalt on üks tekst, vaid iga tekst annab märku sellest, miks see tekst tehti, kuidas ta tehti ja mis plaanid olid selle tekste tegijal. Muidugi see on keerulisem, kuidas neid plaane näha, aga noh, see on minu huvi olnud. Noh, et võib-olla ma jõudsin liiga teoreetilisse sängi selles jutus, aga tõepoolest, jah, mind on huvitanud see, miks öeldakse asju. Ja ma alati mõtlen selle peale. No ja vahel on see muutunud, noh, kui niisuguseks pentsikuks erialaseks huviks, et ma kuulen inimene räägib mingi poliitik, siis ma mõtlen, et oi, et noh, ma näen seda plaani, mis tal tegelikult on.
Keset küla.
Mulle tundub, et meie ümber on mitte ainult väga palju visuaali, vaid ka väga palju teksti, väga palju sõnu ja nagu sa ütled, alati selles sõnas ei ole sisu ehk iva. Kui sa oled uurinud neid tekste ja oled endalik üllatuslikuks õppinud isegi teatud sõnumid ette aimama, sest järelikult on kehtivad inimestele mingid kindlad käitumismustrid ja mudelid, siis mainitud sinu eelkäija Enn Eesmaa on öelnud, et omal ajal tuli ajakirjanikul öelda asju välja, mida otseselt välja öelda ei saa, teiselt poolt, mida on võimalik lugeda ridade vahelt, ehk siis ümberpööraltult kõnelda ridade vahelt nii, et kõik aru saavad. Kas tänapäeval sellist oskust ajakirjanikul enam vaja ei ole?
Ei ole vaja, jah, ja jabur küll öelda, aga varem pidid ajakirjanikud rohkem pingutama. Nad pidid mõtlema sõnade peale ja pidid mõtlema võimaluse peale peitama mõtte sõnade vahele. Nüüd ei ole enam seda vaja ja see teeb sageli ka ajakirjaniku loiuks. Ja ütleme, selle väljendus on niisugune, mida ma nimetan, niisugune ajakirjanik kaamera statiiv või ajakirjanik mikrofoni hoidja, et ta üldse ise ei panusta millegagi enam. Et ta lihtsalt hoiab mikrofoni ja ta laseb poliitikul kõnelda ja siis pärast lihtsalt vormistab selle teksti. Või teistpidi me näeme ka ju tohutusmassiivis, kuidas laekuvad lehetoimetustesse mingid pressiteated või ka kommertsliku iseloomuga sõnumid. Need lihtsalt vahendatakse ja ajakirjanik ei paku mingit lisaväärtust. Ta kuidagi enam ei töötle seda, sest noh, siin võib ju ka seda öelda, et oi, anname ehedal kujul materjali eetrisse, et noh, anname ehedal kujul mingi valitsuse pressikonverentsi või Riigikogu infotunni eetrisse ja loobume üldse kommenteerimast, mis toimub Riigikogus või analüüsimast või uurimast. Aga siis me näeme, et ajakirjandus ei ole oma tööd teinud piisaval määral. Et see on see probleem. Et see on see suur paradoks, et nendel karmidel aegadel pidid ajakirjanikud ennast ikkagi pingutama sellepärast, et nad pidid ikkagi olema mingil moel rahvaga kontaktis. Üks asi oli see, et nad muidugi edastasid võimusõnumeid, aga nad püüdsid ikkagi pikkida nende võimusõnumite vahele midagi sellist, mis läks rahvale korda. Ja seda nad kindlasti tegid. Ma tean, et mõned teoreetikud väidavad, et noh, totalitaarne ühiskond või nõukogude ühiskond, see oli selline, kus mitte midagi, mingit kommunikatsiooni ei toimunud ja lihtsalt olid ametlikud tekstid ja ei olnudki nagu midagi. Aga ma ei ole seda meelt, mina küll mäletan, et olid ikkagi väga populaarsed saated, olid väga populaarsed ajakirjanikud, väga meisterlikud ajakirjanikud. Ei saa öelda, et ei olnud kommunikatsiooni, kindlasti oli, aga teisel moel.
Kõneldes sõjaväelastega nende missioonidel käimisest ja väljakutsetest on nad pidanud seda selle valitud eriala juurde kuuluvaks loomulikuks osaks. Kas raadio- ja teleajakirjaniku jaoks välislähetused on ka selle karjääri loomulik, võiks öelda isegi vältimatu osa? Sina oled mitmed aastad töötanud Euroopas.
Olin jah 5 aastat Brüsselis, aga see ei ole loomulik osa, ma üldse ei kujutanud ette, et nii läheb. Ma ei kahetse sugugi, see oli väga õige otsus minna ja nüüd ma nagu näen teistmoodi Eestit ja üldse Euroopat. Ehkki viimasel ajal eks mind ikkagi ka pahandab see kõik, mis Euroopas on juhtunud. Aga ei, see ei ole kindlasti nõnda, et peaks nii-öelda missioonile siirduma. See oleks mõistlik. See oleks mõistlik. Võiksime ju arutleda nõnda, et meil on päris suur välisteenistus. Ma mõtlen välisministeerium oma saatkondadega. Ja me peame seda loomulikuks. Me keegi ei vaidle selle üle. Loomulikult meil peavad olema saatkonnad ja neid on ju päris palju. Mis siis, et riik on väike? Ma üldse ei vaidlusta seda. Aga me peaksime samamoodi mõtlema ka korrespondentidest. On täiesti normaalne, et keegi on Hiinas. On täiesti normaalne, et keegi on Helsingis, praegu ei ole mitte kedagi. On täiesti normaalne, et keegi on Berliinis. See on täiesti normaalne, sellepärast, et ajakirjanik või väliskorrespondent on mõnes mõttes ka Eesti huvi saadik. Kui keegi on Berliinis Eesti ajakirjanik, siis ta annab märku sellest, et Eesti on riik, kus tuntakse huvi Saksamaa vastu ja käsitletakse seda, mis Saksamaal toimub. Praegu me oleme tegelikult ükskõiksed selles suhtes. Me anname sellega märku, et noh, meid ei huvita. Et me oleme tegelikult väga provintslikud, meid ei huvita see välis maailmas toimuv. Kõik see välis sündmustega seonduv on suuresti niisugune institutsionaalne. Lõpult räägitakse lööklausetes julgeolekupoliitikast, Eesti populaarsusest, aga me ei näe sisulist analüüsi tegelikult. See on niisugune keeruline teema. et kindlasti oleks see normaalne, see oleks tõepoolest normaalne ajakirjaniku töö osa, et ta läheb mingil hetkel ja vaatab Eestit kaugemalt, aga paraku see hoiak on niisugune, et noh, kellel seda vaja on, milleks seda vaja on. Et see on väga limiteeritud hetkel, see võimalus.
Töötamine Euroopas võttis sinu igapäevasest elus sedavõrd palju aega, et alanud doktoriõpingud jäid mõneks ajaks mõttesse ja tagasi tulles sa saavutasid oma eesmärgi nõnda, et täna töötad õppejõuna Tallinna ülikoolis ja omad juba ise palju õpilasi. Kas sa pead ka seda teatud missiooniks, ehk 25-aastasest noorest ajakirjanikust on saanud teiste õpetaja?
Ma pean seda jah missiooniks, ehkki ma näen seda, et viimasel ajal noored täiesti varjamatult ütlevad, et oi, et ajakirjaniku töö, et see on liiga raske. Et see on muutunud ebamugavaks tööks, raskeks tööks, kus nagu erilisi boonuseid enam ei ole, erilist hiilgust ja auga enam ei ole ja palju lihtsam on minna seista selle barjääri teisele poolele, ehk siis olla pressiesindaja. Ma üldse ei taha ennast vastandada nendele inimestele, need on kõik väga toredad, aga lihtsalt kui me mõtleme, natuke rehkendame, ma arvan, et kui me liidame kokku kõik pressiesindajad, kes on erinevates riigiametites, erinevates institutsioonides, ka kommertsettevõtetes, siis me saame kindlasti küllalt suure arvu, mis on, ületab selle arvu, mis on seotud ajakirjanikega. Kindlasti pressiesindajaid, pressitöötajaid, avalikussuhete korraldajaid, sättijaid on kogu arvult rohkem kui ajakirjanike. Ja see ei ole normaalne, aga nii on see kuidagi viimasel ajal läinud, et jah, et ajakirjandus ei ole üldse enam amet, mida ihaldatakse ja kus on suured konkursid, et pigem jah, on teistmoodi.
Mäletan sinu tulekut just vasselt televisioonekraanile, neid mõtted ja tundeid, sa tõid teatud uusi tuuli, uut lähenemist, kuid mul on jäänud mulje, et praegused uued tulijad, et nende eesmärgiks on olla rohkem terav, rohkem pealkirjastatud, rohkem lööv, et kas see tendents sind ei muuda murelikuks, mitte niivõrd analüüsiv ja mitte alati sõnaga haiget tegev?
Ja see tendents teeb mind murelikuks, seda võiks nimetada meediapopulismiks, et me näeme ju poliitikas, ma üldse ei taha siin analüüsida, kuidas üks või teine poliitiline jõud toimetab, aga see on üldine suund nii Eestis kui ka Euroopas, ka globaalselt. See on siis poliitika tegemine üldlausetes. Poliitika ei ole enam mingite küsimuste üle arutlemine, aga see on populaarsuse võitmine. Tulen välja millegi sellisega, mis peibutab inimesi. Ja nüüd meedias on sama küsimus. Tullakse välja selliste sõnumitega, mis inimesi peibutavad. Mis ei ole võib-olla olulised isegi, aga noh, mis igal juhul leiavad ma ei tea, lugemist, vaatamist, kuulamist. Et see on niisugune meediapopulism, mis viib meid kaugemale tegelikult sisust. Ja siis ühel hetkel me avastame, et me ütleme endale, et oi, et oh, me ei hakkagi sellest uudist tegema, see on ju nii keeruline. Kes seda loeb? Ma tean, toimetustes on sellised arutelud, et oi, et noh, see võib küll oluline olla, aga kes seda loeb, kes seda vaatab, kellele see korda läheb? Noh, ja siis on mingi müütiline arusaamine, et peab olema huvitav, peab olema peibutav. Ja siis paljud asjad jäävad üldse kõrvale, jäävadki vaikusesse, neid ei võetagi ette. See on tõsine probleem.
Oleme kristlik raadiot eetris. Täna me ei taha varjata neid teemasid, mida kuulajad ehk sooviksid sulle esitada, aga enne seda, kui me läheme, nagu öeldakse, meie saate formaadi juurde, siis teeme väikese pausi. Thank you.
keset küla. Keset küla.
Tere tulemast tagasi saatesse Keset küla. Siin tänase aastaja ja kirikuaasta perioodil me mõtleme nelipühadele, kiriku sünnipäevale, ja alati sellel perioodil tänatakse neid, kes on kaasa löönud või kaasa töötanud, kaasa mõelnud kirikus sõna ja teoga. Tänane saate külaline Indrek Treufeld on rohkem tuntud sõna meistrina. Kirikus räägitakse sõna sulastest. Sa ise oled oma kõnes märkinud just sõna rolli ja sõnumite ehk sõnade tähendust. Sa oled ka seda teaduslikult uurinud ja ma loodan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et sa oled vist üks väheseid doktorikraadiga tegev ajakirjanike Eesti meedias.
Võib-olla tõesti, ma ei tea, ei ole uurinud.
Kas see, mida sa oled uurinud ise ja mida selline süvenev vaatlus on sulle õpetanud, on väga suures vastuolus sellega, mida sa näed ja kuuled iga päev oma töös?
Ei ole vastuolus. Lihtsalt praegune aeg on teissugune ja mingid uued nähtused ilmnevad. Aga see, et ajakirjanik peab ikkagi silmas rahvast, see tähendab, see ei ole lihtsalt tema ja üks teine inimene, vaid meid on palju, et noh, need niisugused noh, kollektiivsed mehanismid on ikkagi sarnased. Inimene on ikkagi suuresti samasugune. Selles mõttes on ehmatav, et kuidas tihti arvatakse, et oi, et kuidas see tehnoloogiline keskkond, et see just kui on inimese teiseks teinud, et ta ei ole enam see, kes ta oli, ma ei tea, 200, 500, 1000 aastat tagasi. Midagi ole muutunud, inimene on ikka sama. Lihtsalt on uued vahendid, me saame kiiremini infot töödelda, aga me oleme ikkagi kas sama rumalad või sama targad kui inimene, kes elas, ma ei tea, 1000 aastat tagasi.
Sind on tunnustatud kristlike väärtuste avalikus meediaruumis esile hoidmise eest. Oled ise öelnud, et sõnadega saame teha nii head kui ka halba. Kuidas sa oled seda poolt oma elust tajunud, et ühelt poolt sul on võimalik ajakirjanikuna interveerida, tutvustada ja suhelda paljude tuntud inimestega, aga et kas sellest intervjuust või suhtlemisest saab ka esile tuua midagi, mis kannaks väärtusi, mida me ühiskond väga vajaks, kuid mida enam ei osata seostada selle väärtuse ja traditsiooniga, mis kogu ühiskonda siiamaani on kannud.
No, intervju on üldse üks eriline žanr. Intervju on ikkagi pigem midagi sellist, mis seab esikohale esineja. Ja mina olen lihtsalt keegi, kes püüab teda ergastada, ütleme siis nii. Ja ma arvan, et vahel on ikkagi õnnestunud ergastada inimest. Et kui nad lähevad mu juurast, siis nad ise imestavad sageli, et oi, et kuidas ma rääkisin sellised asju, et ma üldse ei arvanudki, et ma võiksin või peaksin nendest rääkima. Et kuidagi, ma ei tea, miks mul tekis selline hetk, et ma hakkasin mõtlema või rääkima sellisel moel. No see on oluline ja see on tore. No alati see ei õnnestu. Ma ei pea ennast suureks intervjueerijaks, et ma eeskätt ikkagi olen selline jutustaja, teksti ja pildi kasutaja. Võibolest see pildiline kommunikatsioon mind ka väga huvitab, pildi kasutamine ja erinevate tehnoloogiliste vahendite kasutamine. Aga no kuidagi on see nii läinud, et tuleb teha intervjuud ja intervju on ju klassika, et teistpidi ju sellest ei saa mööda, et intervju on igas telekanalis, või isegi liiga vähe on intervjuusid telekanalites. Aga noh, jah, Nii see on, ehkki ma ei ole, jah, ma ei ole selline agressiivne intervjueerija, sellepärast ma arvan, et kunagi ei ole küsija oluline. Oluline on see, kes räägib ja oluline on see, et see rääkija oleks siiras ja selleks peab tegema jõupingutusi. See ei paista võib-olla välja, aga väga kergesti võib juhtuda see olukord, et see esineja tegelikult ei räägi seda, mida ta võiks rääkida. Et ta läheb lukku, et on kuidagi ametlik ja korrutab midagi sellist, mida ta alati on rääkinud. Et see on nii lihtne juhtum, et selleks tuleb teha teatud jõupingutusi. Ja vahel see ka õnnestub rakendada neid jõupingutusi.
Oled sa ehk tajunud ennast äkki mõtelt, et kas ma ei ole mitte ajast maha jäänud, kui ma sean intervjueeritava soovid enda omast ettepoole, toetudes sinu öeldule, et midagi ei saa teha üksnes oma huve silmas pidades?
Ei saa, jah. Ja tuleb arvestada, et iga intervjueeritav on ju olnud nõus sinuga kõnelema. Võib tunduda, et see on nii triviaalne, mis asja, mis mõttes, et ta peabki. Ei pea. Kõigil on õigus keelduda intervjuust, öelda, et oi, et ma ei tee seda kunagi. Ja on inimesed, kes ütlevad, et jah, et ega ma teistele annaks intervjuud, et sulle annan. See on nagu hea tunnustus. See on väga suur asi, et inimene sinuga on nõus vestlema, see on koostöö. Miks ma peaks ta siis maa sisse taguma? See on küll võib tunda tahvatlev ja seda on ka juhtunud, et eks on olnud ka selliseid ründavaid intervjuusid. Kui on tõesti põhjust, et siin on olnud paari ministriga ikkagi päris dramaatilisi intervjuusid või mõne ärimehega või ei tule meelde, on ka niisugusi rünnakuid ette võetud. Ja siis on olnud ka igustatud, aga enamasti. Vahel on ka selline mängu ilu, et see on nagu ping-pong, nagu selline sportlik, et sa ründad ja vaatad, kus inimene reageerib. Aga ikkagi tuleb austada seda inimest, kes sul vastas istub. See ei ole niisama. Ja ta oskab seda innata, et seda teatud heatahtlikkust. Kuigi, mõni tõlgendab seda kui ma ei tea, argust või. Ma ei tea, mis asja. Ja eriti raskan poliitiliste intervjuude puhul, et sa näed selgelt, et see kriitika sõltub sellest, et kas tegemist on pooldajaga või vastasega, et see on hästi põnev. See on vahel ka lihtsalt nagu tore vaadata, et kuidas. Ja jälle mõelda selle üle, et selline analüüs ei ole objektiivne. Ühed vaatajad arvavad üht ja teised teist. Ja need on täiesti vastakuti, need hoiakud või reageeringud või see kriitika. Mis ikka teha? Ei saa ju ka nii, et umbes, et keegi tuleb kuskilt põõsast välja ja hakkab sind siunama ja siis peaks kohe võtma sellise madal asendi ja tundma meeletud kahetsust.
Ajakirjanik peaks olema inimese toetaja ja sõber, keda ta intervjueerib, aga kahjuks on tihti vastupidi, kellele helistatakse, kellega ühendust võetakse, pigem tõmbuvad kaitsesse, sest nendel on kogemus ründavast ajakirjandusest, eelarvamuslikust ajakirjanikust.
Jah, ega ma ei arva seda, et ei peaks küsima küsimusi. See on väga suur privileeg, et sa saad kedagi küsitleda ja see on kindlasti kohustus ja sa peaksid kindlasti küsima neid küsimusi, mis avalikusel on ühe või teise teemaga seoses või ühe või teise inimesega seoses. Seda tuleb kindlasti teha ja neid küsimusi ei saa jätta küsimata, neid dramaatilisi küsimusi teatud ajahetkes. Aga mida vahel võib näha on see, et inimene küsib küsimuse ja siis ise lööb ennast puhevile, oi, ma nüüd panin. Ja tegelikult ei oota vastust, teda üldse ei huvita, mis vastuseks tuleb. Ta lihtsalt sai nagu, vaat, ma nüüd küsisin sellise küsimuse, aga tihti me näeme, et see ei käivitanud mingisugust olulist mõttekäiku või see inimene ei avanenud mitte kuidagi, see ei viinud mitte kusagile. Ja siis järgmine küsimus on jälle mingi rünnak, mis ei seondu selle vastusega, sa selgelt saad aru, et vastust ei ole kuulda võetud. Sa pead kogu aeg analüüsima, minu jaoks on oluline kuulata, mida inimene räägib, sest igas vastuses on järgmine küsimus olemas.
Keset küla.
See pilt sinust, mida inimesed teavad, on tele- ja raadiotöö õppejõuna ülikoolis, kuid millal sind ennast on puudutanud see sõna, mis on kadumatu ja igavene? sind tuntakse ka kirikus Tallinna Toomkoguduse juhatuse esimehena, mis on sinu kodukogudus. Millal see sõna sind kätte sai?
Raske öelda, ilmselt ikka juba lapsena. Midagi erilist oli ikkagi kirikus käimises. Isa töötas Toompeal seal kiriku taga, oli selline asutus nagu maanteeprojekt ja siis me kuidagi sattusime, kirik jäi tee peale. Aga noh, mõlemad, mu vanemad olid ju ka kirikuinimesed ja neil oli see nagu oluline. Ja nendel aegadel oli see ju ka teatud trotsiga nagu seotud. Aga minu suhe nagu vormistus ikkagi hiljem, et ma olin ikkagi täiesti täisealine, kui ma ristitud sain. Et nii lihtsalt läks. Aga ma tundsin jah, et see tuleb kuidagi vormistada, aga see oli, noh, see kõlab võib-olla natukene võib-olla ülpelt, et öelda, et noh, et see oli vormistamise küsimus. Noh, ei saa ju selles asjas öelda, et see oli vormistamise küsimus. Aga jah, see oli kuidagi loomulik kiriku juures olla.
Kirik ise näeb probleemina tihti seda, et inimesed küll liituvad kogudustega, kuid hiljem nad kuidagi kas ei leia ennast selles koguduses jäädes koguduse tööst kõrvale, et kuidas nende inimestega suhestuda, kas anda neile mingeid ülesandeid või piirduda sellise leebema survestamisega, et inimene ikkagi ei ehmataks ära, kui talle mõnda ülesannet paluda teha. Kas olid väga imestunud, kui siin kutsuti sellesse tegelikult vabatahtliku töö tegemisse juhatuse esimehena, mis on ühelt poolt nii praktiline kui teiselt poolt selline esinduslik amet koguduste juures?
No, olin ikka väga imestunud, jah. Ega ma ei mõelnud, et peaks siis kohe hakkama koguduse juhtorganites osalema. Ja kuidagi ei olnudki erilist võimalust, et saigi koguduse juurde tuldud ja umbes kohe hakkaski see vabatahtlik töö pihta. Et
sa oled läks näinud nüüd väga erinevaid õpetajaid, et sinu enda leeriõpetaja, Ivar Jaksalume, praegune peapiiskop, nüüd juba uus kogudusõpetaja Arho Tuhkru.
Jah, juba on nähtud erinevaid õpetajaid, kes on kõik olnud väga, väga toredad.
Siin ennast on nähtud, aga nende õpetajate nii-öelda vahepealsete vahetuste järjepidevuse kandjana, et kuivõrd sa ise oled sellise silla hoidja positsiooni tajunud?
No ma tajun ikka seda, et Luteri kirik on nagu rahvakirik, et see koguduse hoiak ja koguduse noh, hing on ikkagi oluline. Ja kes seda ikka siis kannab kui kogudusliikmeskond? Et see on kuidagi loomulik. See ei ole ju vastandus õpetajale. Jah, õpetaja on ju hingekarjane. Ja ma ei taha nüüd jah, mingisugust hierarhiat siin püsti panna. Aga koguduse rahvas on ikkagi kõige olulisem kiriku puhul. Ja paraku nii, et õpetajad tulevad ja lähevad.
Sa oled ka tegev Eesti koguduste juhatuse esimest aasta konverentsi korraldamisel. Mida te räägite seal, kui juhatuse esimehed kokku tulevad? Minul ei ole olnud võimalust nendel koosolekutel osaleda.
Viimase ajal küll vähem tunnistan, et eks tule igasugused muid asju peale, et varem olema olnud aktiivsem, aga igal aastal on olnud üks teema, mille üle on siis olnud üks debatt, mis on hästi põnev olnud. Ja eks on alati räägitud ka nendest praktilistest küsimustest, nagu majandamine, seal mõnel aastal on olnud omandi küsimused, noh, liikmeskonnaga seotud asjad, majandamisküsimused. See on kogemuste vahetamise areen, ehkki ma pean tunnistama, et noh, Eesti on selles mõttes suur riik, et meil on väga palju erinevaid kogudusi, et on väga väikeseid kogudusi, kellel on võib-olla palju vara, on suuri koguduse linnas, kellel on võib-olla väga vähe vara, et majandamismudeleid on väga erinevaid ja raske on snitti võtta ühelt või teiselt, et noh, võib-olla näiteks Tallinna linnakogudused, siin suuremad kogudused võiksid rohkem vahetada kogemusi, et see on nagu ütleme , sama kaalukategooria . aga noh , siiski , noh , ütleme üks üldine küsimus on ju selles , et seesama , et mida siis kogudus saab teha , et vaimulike töö oleks , ma ei tea , lihtsam , paremini korraldatud , kuidas sättida omavahelisi suhteid , noh , kõik selline , kuidas kirikutööd korraldada .
Toomkogudusel läheb kindlasti , arvestades teisi Eestimaa kogudusi , hästi , see on ka loomulik , tegemist on Eesti mõistes siis katedraaliga , peakirikuga , teie ülemõpetaja on peapiiskop , kuid teisalt on Toomkogudus selline kogudus , ma ei tea , kas see on nali , kus on rohkem mehi kui naisi , sest ta asub lihtsalt sellises kohas , et sinna keegi ei jaksa mäe otsa ronida , peab olema tugev inimene ja auto viiakse ka ära , kui liiga kaua kiriku ees pargib , et kuidas te üldse inimesi suudate motiveerida ja sinna kutsuda või on teiegi kogudus , Toomkogudus selline nagu minu kodukogudus Allinnas , kus öeldakse , et meil kuuluvad ainult valgekraed ja muusikud . Tavalisi inimesi ei olegi .
jah , meil see imelik künnis on jah , et kes jaksab tulla või ei jaksa , no oleme siin rääkinud , et äkki peaks olema bussiliin või no ikkagi mingi lahendus , et Toompeale saaks lihtsamalt . aga kas see muudaks olukorda , ma ei tea , eks siis tulevad need , kes tõesti tahavad tulla ,
turistid tulevad küll iga päev katkematu vooluna .
jaa , tulevad , eriti tulevad siis , kui on need ristluslaevad sees ja neid tuleb tuhandeid ja mõnel päeval on päris keeruline , nad tulevad hästi vara hommikul juba , vahel on vaja seal kella 8 juba askeldada ja ohjeldada seda voogu . et turistid tulevad , jah . no võib-olla see on ka üks pelutav asjaolu , et paljud ju mõtlevad , et Toompea ongi niisugune turistide meka , et mis me sinna ikka ronime , sinna Toompeale . Seal on ju ainult turistid .
paljud Tallinna elanikud ju ka ütlevad , et ma ei ole mitu aastat kesklinnas käinud , rääkimata siis Toompeast . täna , mil me sinuga vestleme , oleme koos olnud ühel väga suurel jumalateenistusel , kus osalejatel tekkis mõte , et äkki peaks Toomkirikus veel istumisruumi laiendama , kuna jääb kitsaks , kuid tavalisel pühapäeval ilmselt nii palju inimesi ei ole . kas sind on teinekord tabanud mõte , et kui mina ei tule kirikusse , kes siis minu asemel tuleb ? mainisid seda mõtet ka tänases sõnavõtus .
jaa , mainisin . see on seotud Toomkiriku ajalooga , sest Toomkirik on olnud aastaid rüütelkonna kirik , justkui sakslaste kirik , ja on ju neid arvajaid , kes ütlevad , et noh , mis on meil sakslastega pistmist . mina enda jaoks ei tee vahet , mina olen täpselt see samasugune koguduse liige , nagu oli see , kes seal , ma ei tea , 17. või 18. sajandil käis , et ma ei tahaks kuidagiviisi arvata , et ma olen kuidagi kehvem  et see on see mõte , et kes tuleb siis , kui mina ei tule . ja tõesti , kui me ennast taandame , ütleme , et oh , see oli mingi sakslaste värk ja meil on siin uhkemaid kohti ja meil on siin paremat teha ja meil on üldse nagu oma maailm ja noh , see sageli see kujutelm , et me oleme ju nagu välja valitud ja meil on mingi oma alternatiiv . noh , see on see mõte , et kes siis tuleb , see kirik on ikkagi Jumala teenimiseks ja see on meie asi , seda tööd edasi teha  seda ma mõtlesin , et see on nagu see laiem . noh , teine on see kitsam jah , tõesti see , kas nüüd käia igal jumalateenistusel , ma ise ka ei jõua , aga ma olen püüdnud ja noh , siis võiks ju ka mõelda , et luterlikus vaimus , luteri ütleb , et see on ikkagi ennekõike iga inimese enda asi sättida suhteid Jumalaga , et noh , kas siis üldse nagu on , ma ei tea , kirikut vaja sinna juurde ? aga ikkagi on vaja , et siin ongi suur osa see osadus olla koos nende kõikidega , kes tulid enne mind , et see tunne on mulle hästi oluline Toomkirikus . ja just see tunne , et jah , see tundub peenutsev , et oh , see , mingid vapid seal seintel ja kes need olid ja me ei tea , on kusagile kadunud , nende ajalugu on ära olnud ja see meid ei huvita ja meil on oma lugu . aga ei ole nii, minu meelest on see üks meie ühine lugu. Ja ma olen seda mitmel korral rääkinud, et sattusin aastaid tagasi Haagi väikesesse toredasse kunstimuuseumisse, see on Mauritiuse muuseum ja seal on üks Sitovi maal ja selle maali võtate selle audiokiidi ja siis selle maali juurde räägitakse, et seal on mees Eestist, vist on see, niimoodi on see maal pealkirjastatud. Ja siis tähtsal häälel siis see audiokiit teile teatab, et selle pildi peal on üks tüüpiline eestlane. Noh, vahelt see eestlane nüüd on seal pildi peal, teades nüüd täpsemalt seda Sitovi tegevust Tallinnas ja kes siin Tallinnas elasid selle ajal. Noh, ma vaatasin sellele otsa sellele mehele, et kas ta siis oli eestlane või olnud, aga siis mingil hetkel mõtlesin, et aga see pole üldse oluline, et me sageli nagu mõtleme see mingi kujutus, et eestlasest, et see, mis see siis täpselt on. Minu jaoks ei ole vahet, et ma olen täpselt samasugune nagu need sakslased, kes käsid Toomkirikus. Et minu jaoks ei ole üldse probleem, kas oli Saksa kogudus või Eesti kogudus või see on üks, et ma olen samamoodi olnud peannast eurooplaseks ja see ühendabki meid ja see kohustabki mind. Sest kedagi teist ju ei ole tulemas sinna kirikusse. Ma ei mõtle mind isiklikult, aga ma mõtlen nagu üldisemas mõttes. Et noh, kui me kõik ütleksime, et noh, tühja see meid huvitab, noh siis ühel hetkel ongi see lihtsalt üks juurvile hoidla või ma ei tea ladu või. Nii nagu ühel ajastul on ka juhtunud kirikutega.
Selle sama teemaga, kui meie ei tule kirikusse, kes siis minu asemel tuleb, seostub ju ka laiem pilt sellest, kes me oleme eestlastena või eurooplastena, sa nimetad õieti, et tegelikult ei olegi väga suurt vahet eestlaste või eurooplaste vahel, kuid käinuna ja näinuna sa ju tegelikult tead neid muresid ja arenguid ja tendentse. Me võime ka küsida Euroopa seisukohalt, kui meie ei ole enam tunnistavad kristlased, kes siis on, kui me häbenema juuri ja kultuuri, oma usku ja maailmavaadet, siis tulevad teised, kes seda tunnistavad. Kas see ei pane mõtlema ega tee murelikuks?
Jah, seda võiks võtta ka laiemalt, et kui meie ei ole eurooplased, siis kes on? Ma olen näinud Euroopa otsustamisprotsessi, noh näiteks sellel perioodil, kui Eestist sai Euroopa Liidu liige, noh, ma tean, kuidas otsuseid tehakse, mis moodi toimetatakse kusagil tagatubades. Ma olen sellele kaasa elanud, ma olen näinud seda, kuidas erinevates valdkondades on olnud koostööd juurde. Kõik see on nagu tore olnud. Aga nüüd ma olen pahane Euroopa peale. Ma näen seda, et ei suudeta teha otsuseid. Iseranis, noh, muidugi sellel põletaval teemal, mis seondub põgenikega, et siin on see tüüpiline Euroopa hoiak, et me teeme nägu, et me otsustame. Me teeme nägu, et me oleme leidnud lahenduse, aga me lükkame kogu aeg seda edasi. Me ei ütle seda välja või me ei tegele probleemi sisuga, vaid me kasutame mingisuguseid kõlavaid fraase, lootes, et võib-olla lihtsalt aeg läheb edasi, ja lihtsalt võib-olla järgmine kord saame kuidagi sellega tegelda, aga põgenike kriis on läinud üha teravamaks ja on näha olnud, et need otsustamate jätmised on kuhjunud. Ja nüüd tõepoolest on küsimus, et kui meie ei ole, kes siis on? Kõlab kuidagi karmilt. Selles kriisis me näeme, kuidas meie tugevustest on tehtud meie nõrkused. Et kui me räägime sellest, et noh, meil on väärtused ja meil on põhimõtted, siis selles kriisis me näeme, kuidas teatud jõud maailmas kasutavad seda ära. Lihtsalt kasutavad julmalt seda ära, seda euroopaliku, noh, natukene ka niisugust deklaratiivsust ja lihtsalt vaikselt sõidavad meist üle. Ja see ongi see küsimus, et kus on see piir. Kuulake näiteks, kuidas hüütakse, et oi, me eraldasime järjekordselt, ma ei tea, mitu miljardit eurot. Eraldasime. See lootus, et me eraldasime mingit raha. Lihtsalt kuskile, millekski. Just kui see raha onnik kõrvaldaks probleemi, me ostame just kui rahaga ennast. probleemidest vabaks , viljates lihtsalt olla sirgjoonelised või öelda , et noh , kusagil on piir või me võtame ette mingi lahenduse või näiteks kujutage ette olukorda , kus öeldakse , et oi , et me saaksime võib-olla tõhusamalt Kreekas toimetada , aga asjaajamine peab olema tehtud kreeka keeles ja ei ole piisavalt , ma ei tea , juriste või ma ei tea , asjatajaid , kes kõike seda kreeka keeles teeks ja siis tegelikult kõikide asjade lahendamine võtaks aega aastaid , sest lihtsalt niisugune on tegelikkus . ja seda täiesti tõsimeselt räägitakse , selle asemel , et öelda ühel hetkel , et toimetame siis asju rahvusvahelises keeles , noh , et see maailm on muutunud nagu oma mugavuses ja otsustamatuses on muutunud nagu iseenda vaenlaseks . Noh , seda me näeme samamoodi ka poliitikas , kus ei pakuta lahendusi , seesama niisugune peibutamise värk , lootus , et ma ütlen midagi sellist , mis inimestele meeldib ja siis noh , jäävad nad rahule ja samas jäetakse tegelik probleem lahendamata . aga see on väga keeruline teema , et noh , siin peaks võib-olla täpsemalt mõtlema , et siis mis oleks alternatiiv või kus oleks saanud midagi teistmoodi teha . et noh , ma mäletan seda , kui noh , jahuti hästi palju ja see on ka niisugune küllalt tüütu teema see , et kas Euroopa vajab uut põhiseaduslepet , aga see viimane küsimus oli just , ju arutleti , et kas see on rahvale vastuvõetav ja olid referendumid Prantsusmaal ja Hollandis ja rahvas lükkas tagasi selle pakutud uue Euroopa leppe , aga selle Euroopa leppe puhul oli ju laual see teema , et kas me peaksime ütlema , et Euroopat kannavad kristlikud väärtused . ja siis mingil hetkel ikkagi jäi peale see arvamus , et oi , ei ole vaja . kuigi mõned liikmesriigid seda siiski nõudsid . noh , see on nagu hästi tüüpiline . Euroopa on seotud teatud põhimõtetega ja teatud väärtustega , aga kui saabub see hetk , et nüüd me ütleme , et need on meie väärtused , siis me seda ei tee , sest noh , siis valitsevad mingid muud tegurid või me tahame meeldida või olla , ma ei tea , korrektsed või see on kõik väga noh , väga jabur , sest see arusaamine , et millised me peaksime olema , kust see siis ikkagi tuleb . et Euroopa on ikkagi Euroopa sellepärast , et tal on kristlik taust . see on teda kandnud läbi sajandite . ja kui nüüd öelda , et oi , et ei , seda tegelikult ei ole , on midagi muud , siis on kohe neid , kes kiirelt on valmis asendama seda millegi muuga .
aitäh sulle , Indrek Treufeldt , täna saatesse tulemast ja meile vahendamast intelligentset sõna ja ajakirjandust . loodetavasti on see tänane tunnustus sind innustamas , et meedias ja ühiskonnas võiksid tulla esile tõelised väärtused , ega nad ei jääks enam varju sõnade taha , mida on liiga palju . tänan sind ja meie kuulajaid ja loodame olla veel teiega kohtumas kahe nädala pärast saates Keset küla .
Keset küla . Keset küla .
Thank you.